ุกข์ของคนเรามันก็เกิดจากความยึดติดในใจปัจจัยภายนอกเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เรารับรู้อันนั้นมันเป็นส่วนประกอบแต่ว่าตัวการจริงๆที่ทำให้ทุกข์เนี่ยก็คือใจของเราที่มันไปหลงยึดติดและสิ่งที่เรายึดติดมันก็มีหลายอย่างยึดติดในเรื่องที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วก็ยังเก็บออกมาคุ้นคิดจนเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็คิดปรุงแต่งตีตนไปก่อนไข้เกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลบางครั้งก็ไปยึดเอาสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปยึดความเป็นจริงอย่างเช่นเห็นเชือกก็ไปนึกว่ามันเป็นงูแค่นึกไว้มันไม่เป็นไรแต่พอไปยึดว่ามันเป็นจริงเป็นจังก็กลัวได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่นอกกุฏิมันก็เป็นธรรมดาแต่พอเราไปปรุงแต่งสร้างภาพว่ามันเป็นคนที่อาจจะทำไม่ดีมีร้ายหรืออาจจะเป็นผีพอไปคิดเอาแบบนี้แล้วไปยึดเอาว่ามันเป็นจริงเป็นจังก็กลัวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของความยึดติดคือมันเป็นธรรมดาที่คนเราจะปรุงแต่งอะไรได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้มันเห็นมันมันก็ไม่ปรุงต่อแต่พอเราไม่รู้เราไปยึดเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องที่หลอกเราเองทำร้ายเราเองแต่ว่าไอ้รากเหง้าของความยึดติดทั้งปวงก็คือความยึดติดหรือว่ายึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตัวกูของกูยึดติดยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราอันนี้คือรากเหง้าของความทุกข์ทั้งมวลนะก็เรียกว่าเป็นตัวการใหญ่ที่อยู่ลึกที่สุดของบรรดาความยึดติดทั้งหลายและสิ่งที่เรายึดติดหรือยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูนี่มันไม่ใช่แค่รูปธรรมเช่นทรัพย์สมบัติแต่มันยังรวมถึงนามธรรมเช่นความคิดและมันไม่ใช่แค่ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ให้ความพอใจแก่เราให้ความสุขแก่เราไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลที่ให้ความทุกข์แก่เราก็ยังเผลอไปยึดเข้าไปด้วยเช่นความโกรธความปวดความท้อแท้ความโศกเศร้าความคับแค้นใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะใครๆก็ไม่ชอบแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะไปยึดโกรธก็แทนที่จะเห็นความโกรธก็ไปยึดว่าฉันโกรธความเครียดแทนที่จะเห็นมันว่ามันไม่ใช่เราก็ไปยึดว่ามันเป็นเราไปยึดเอาแล้วก็ทนุถนอมหล่อเลี้ยงมันใครจะมาชวนให้ไปทำอะไรก็ไม่อยากไปจะจมอยู่กับความเศร้าคนที่เศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียลูกสูญเสียคนรักก็มักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวจมอยู่กับความทุกข์ใครจะชวนไปไหนก็ไม่ยอมไปอันนี้เรียกว่ามันเป็นความยึดติดอีกแบบหนึ่งที่ว่าแม้ว่าจะเป็นอกุศลแม้ว่าจะทำให้ทุกข์ก็ยังยึดแล้วมันเป็นการยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจริงนะความโกรธเป็นของเราเราเป็นผู้โกรธสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่ศัตรูนี่เราก็ไม่ชอบแต่ว่าเราก็มักจะไปยึดว่าเป็นศัตรูของเราในการยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่มันมีความละเอียดอ่อนมากนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานตรงนี้เนี่ยไอ้ความยึดติดว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยถ้าจะเทียบกับกิเลส ที่เขาเรียกว่าปัปปัญจะนะมันมีกิเลสหมวดหนึ่งที่เรียกปัปปัญจะคือกิเลสที่ทำให้เป็นเครื่องเงื่อนช้ามันก็เข้าได้กับกิเลสตัวนี้คือตัณหาแล้วก็ทิฏฐิตัณหาคือการไปยึดไปอยากว่ามันเป็นของเราแล้วก็ทิฏฐิก็คือความยึดในความคิดว่าเนี่ยคือตัวเราแล้วก็ที่เป็นพื้นฐานสำคัญก็คือตัวสักกายทิฏฐิคือความยึดติดว่ารูปและนามกายและใจเนี่ยเป็นของเรามาเป็นตัวเราเราก็เผลอไปยึดเอาสิ่งต่างเป็นตัวเราอยู่เสมอบ้านไม่ใช่แค่บ้านของเราแต่มันเป็นตัวเราด้วยหรือร่างกายของเรานี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่นะยึดว่าเป็นตัวเราจริงๆพออะไรที่มาแตะต้องร่างกายนี้ไม่ว่าจะสัมผัสหรือว่าตำหนินะมันก็รู้สึกว่าโอ้มันว่าเราเห็นรูปร่างเห็นหน้าตัวในกระจกก็ยังมั่นใจว่านี่คือเราแล้วก็ทุกข์กับร่างกายนี้มันไม่เป็นไปตามใจก็ทุกข์มันพร้อมไปก็ทุกข์มันอ้วนไปก็ทุกข์มันมีสิวก็ทุกข์เพราะไปคิดว่ามันเป็นเรามันเป็นตัวเรา นี่แหละคือสักกายทิฏฐิอันพื้นฐานเลยซึ่งเป็นสัญโยชน์ที่ทำให้ยังยึดติดผูกมัดอยู่กับวัฏฏะสงสารคือการเกิดการดับนะไม่มีจบไม่มีสิ้นคราวนี้เนี่ยพูดถึงตัณหาทิฏฐิแล้วมันก็มีตัวนึงคือมานะไม่ใช่มีแค่2มันมี3คือตัณหาทิฏฐิมานะคล้ายๆกับอกุศลมูลนะก็มีโลภโกรธหลงตัวตัณหาทิฏฐิมันไม่ครบมันต้องมีมานะตัวกูก็ถือว่าเป็นส่วนทิฏฐิของกูก็เป็นส่วนเรื่องตัณหาแล้วมานะจะมีอะไรเข้ามามานะนี่มันหมายถึงอะไรก่อนที่ก็อธิบายก่อนมานะนี่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเข้าใจว่าเป็นคำดีหมายถึงความพยายามก็เรียกว่ามานะพยายามที่จริงมานะมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งและเป็นกิเลสตัวใหญ่ด้วยเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นที่จะละได้พระอนาคามียังละไม่ได้เลยตัวมานะเนี่ยเป็นสังโยชน์ตัวสุดท้ายที่คู่กับอวิชชาที่ต้องละให้ได้ถึงจะเป็นพระอรหันต์มานะเนี่ยคือความถือตัวว่าสูงกว่าหรือว่าความอยากใหญ่อยากดังความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่มานะที่มันหยาบหยามคือความถือตัวว่าฉันประเสริฐฉันเลิศฉันเก่งความอยากใหญ่อยากมีอำนาจก็เป็นมานะเหมือนกันตัณหาเนี่ยมันเสียมาเป็นความอยากมีอยากได้ที่มันเป็นในส่วนที่เป็นกามอยากรวยอยากเสพอยากบริโภคอยากมีอยากครอบครองในเรื่องวัตถุที่เป็นกามคุณอันนี้เป็นความอยากฝ่ายตัณหาแต่ถ้าเป็นความอยากใหญ่อยากดังอยากมีชื่อเสียงอันนี้คือมานะมันจะเด่นออกมาตรงนี้หรือว่าความสำคัญว่าฉันสูงกว่าอย่างเช่นถือตัวว่าเรียนสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าคนที่เรียนจบแค่ป.6หรือว่ารวยกว่าเป็นเศรษฐีพันล้านก็จะรู้สึกว่าตัวเองนี่สูงกว่าคนธรรมดาหรือคนธรรมดาก็รู้สึกว่าตัวเองนี่สูงกว่าญาติจบบางทีมานะมันก็เกิดจากอาชีพเช่นเป็นครูเป็นหมอก็รวมถึงเป็นพระด้วยเขาบอกว่าในบรรดาอาชีพที่ดื้อสอนยากก็คือหมอครูพระเพราะคิดว่าตัวเองมีความรู้พระนี่ถ้าจะสอนก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าถวายความรู้พอพูดคำว่าสอนพระแล้วมันแสลงใจต้องมาเปลี่ยนเป็นถวายความรู้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพระจะไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบไปคำมาสอนโดยเฉพาะคารวะอันนี้มันก็แสดงถึงมานะอีกอย่างหนึ่งและบางทีเรื่องเชื้อชาติก็ทำให้เกิดมานะได้เช่นคนไทยก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีสูงกว่าคนเขมรคนลาวหรือว่าสูงกว่าพวกชาวเขาบางทีคนไทยก็ถือว่าตัวเองสูงกว่าเก่งกว่าพม่าก็มีสมัยที่พระพิมลธรรมเมื่อสัก50ปีที่แล้วจะไปศึกษากรรมฐานที่ประเทศพม่าก็มีพระผู้ใหญ่ฝ่ายไทยนี่จำนวนไม่น้อยไม่พอใจก็บอกว่าประเทศไทยนี่พุทธศาสนาในเมืองไทยนี่มันสุดยอดแล้วทำไมต้องไปเรียนจากพม่ามันเป็นเสียเกียรติยศนะอันนี้ก็เป็นมานะเป็นความถือตัวว่าฉันเก่งฉันแน่หรือว่าพวกฉันเก่งพวกฉันแน่บางทีก็เป็นข้าราชการก็ถือตัวว่าสูงกว่าใหญ่กว่าเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่ภูหลงก็มีข้าราชการคนหนึ่งมาบวชในปีนั้นก็มีลูกชาวบ้านก็มาบวช ด้วยแล้วก็ลูกชาวบ้านก็ทำตัวไม่ค่อยเรียบร้อยพระที่ท่านเป็นข้าราชการที่ลามาบวชแล้วก็มีอายุพอสมควรท่านก็ตำหนิพระที่เป็นลูกชาวบ้านก็ซึ่งเป็นวัยรุ่นก็แสดงท่าทางกิริยาการไม่สุภาพท่านก็โมโหมันถึงเที่ยงที่เป็นข้าราชการก็บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไงฉันเป็นข้าราชการชั้นเอกนะทำอย่างนี้นะทั้งที่ก็เป็นนวกะเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นข้าราชการสูงกว่าชาวบ้านมันก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นมาแล้วคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเป็นเจ้าคนในคนก็เป็นมานะเหมือนกันหรือว่าเป็นผู้ว่าเป็นนายตำรวจใหญ่นะก็จะรู้สึกว่าตัวเองนี่สูงกว่าตำรวจชั้นผู้น้อยหรือว่าสูงกว่าประชาชนยิ่งเป็นคนเด่นคนดังนี่ก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ไอ้ตัวมานะเนี่ยมันจะแสดงอาการมันชอบประกาศอัตตามันไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่ชอบให้ใครมาสูงกว่าเด่นกว่ายิ่งคนที่มียศสูงมีตำแหน่งสูงเป็นที่รู้จักกว้างขวางเวลาไปไหนนี่ก็คาดหวังว่าจะให้คนปฏิบัติกับตัวด้วยความเคารพมีเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของภัตตาคารแห่งหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีนายตำรวจใหญ่นะใหญ่มากนะมีชื่อเสียง าเพื่อนมากินอาหารเข้าใจเป็นเวลากลางวันก็ลูกค้าเยอะโต๊ะของนายตำรวจคนนี้สั่งอาหารไปแล้วก็ไม่มาสักทีนายตำรวจก็เลยเรียกเจ้าของมาไม่ได้มาต่อว่าเฉยแต่ว่ามาถามว่ารู้หรือไม่ว่าอ้วเป็นใครรู้หรือไม่ว่าอ้วเป็นใครเดี๋ยวนี้นี่คำนี้นี่ก็ใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นลูกสสไม่ว่าจะเป็นลูกนายกเทศมนตรีหรือว่าเป็นสสเวลาตำรวจเรียกจ่ายค่าปรับก็จะบอกว่ารู้ไหมอ้วเป็นใครหรือรู้ไหมว่าอ้วเป็นลูกใครเคยมีข่าวที่วัยรุ่นตบตีกันในร้าน 7-Eleven ถึงขนาดเอาน้ำร้อนที่กำลังใส่พวยมาม่าเนี่ยสาดใส่หน้าเพราะว่าเข้าแถวแล้วมีการทักการพ้วงว่าแซงคิวนะไอ้ผู้หญิงที่เอาน้ำร้อนสาดก็โอ้โหต่อรอต่อเถียงกันสักพักก็พูดกับอีกฝ่ายนึงว่าลูกอ้วเป็นลูกใครคือเขาเป็นลูกนายตำรวจแถวนั้นยศระดับแค่พันตำรวจโทนั่นแหละแต่ก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มาหน้ามันเกิดขึ้นไปทั่วเดี๋ยวนี้เวลามีเรื่องทะเลาะกันก็มักจะพูดกันว่ารู้ไหมอ้วเป็นใครอันนี้เป็นมาหน้าแบบดิบๆนะคือความรู้สึกว่าฉันสูงกว่าฉันเหนือกว่าฉันใหญ่กว่าพูดง่ายคืออวดเบ่งนั่นแหละความอวดเบ่งที่มันเกิดจากมาหน้าเพราะว่ามาหน้านี่มันต้องการประกาศตัวตนไอ้ตัวกูของกูเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยแค่ตัวกูของกูมันยังไม่ครบนะมาหน้าก็ต้องเรียกว่านี่กูนะก็ได้ตัวกูของกูแล้วก็นี่กูนะอันนี้ท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ท่านเติมใหม่คำหนึ่งให้มันครบสามตัวกูของกูนี่เป็นคำที่อาจารย์พุทธาธบัญญัติขึ้นแต่ว่ามันไม่ครบมันต้องมีสามตัวกูก็ทิฏฐินะของกูก็ตัณหานี่กูนะก็คือมาหน้าไอ้คำว่านี่กูนะนี่มันจะแสดงประกาศตัวตนอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีมันก็มาแบบละเอียดอ่อนนะนะอย่างเช่นพระอันนี้ก็มีมานะเหมือนกันทำไมระวังบางทีก็คาดหวังว่าคารวะมาก็ต้องกราบต้องไหว้ต้องพูดจาบางทีพูดไม่ถูกเราก็เกิดความขุ่นเคืองในใจอาจจะไม่แสดงออกมานะเช่นใครๆเขาเรียกเราว่าอาจารย์แต่ว่าพอมีคนมาเรียกเราว่าพระงนพระอย่างนี้คนที่เป็นอาจารย์หรือที่ถูกเรียกว่าหลวงพ่อหลวงปู่ก็จะสะกิดขึ้นมาในใจหรืออาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาว่ามาเรียกพระได้ยังไงทำไมไม่เรียกเป็นอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อหลวงปู่อะไรก็ว่าไปมันก็มีอยู่นะอันนี้ก็เป็นมานะที่ละเอียดหน่อยคือมันมีความสำคัญมั่นหมายในความเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นเจ้าวาดก็เหมือนกันก็มีความรู้สึกว่าลูกวัดก็ต้องเชื่อฟังลูกวัดไม่เชื่อฟังก็จะเกิดความขุ่นขุ่นใจขึ้นมาปัดเคืองใจขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวมานะแต่ว่าบางคนก็แสดงอาการที่ชัดเจนมีเจ้าคณะจังหวัดหนึ่งไปเยี่ยมวัดหนึ่งลูกวัดนี่ไม่รู้จักเจ้าคณะจังหวัดก็ปฏิบัติตัวเหมือนกับปฏิบัติต่อท่านเหมือนกับอาคันตุกะท่านก็ไม่พอใจไปถามพระลูกวัดว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอันนี้คือตัวมานะที่มันแสดงออกมาอย่างเด่นชัดคือมีโทสะเกิดขึ้นแต่ว่าบางทีก็ไม่มีโทสะแต่มันเกิดความขัดใจขึ้นมาคนที่เป็นรุ่นพี่หรือคนที่มีการศึกษาก็อาจจะรู้สึกว่านี่ถ้ารุ่นน้องหรือว่าคนที่ไม่มีการศึกษาเขาเถียงก็จะเกิดความขัดใจขึ้นมาเพราะลึกๆต้องการความเคารพจากเขาไอ้ตัวมานะนี่มันคือตัวที่สำคัญมากที่ไถ่ถอนยากและมันเป็นความยึดติดในตัวตนอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายที่จะเอาชนะมันได้อย่างที่บอกไว้แล้วมันเป็นสัญโยชน์สังโยชน์ตัวท้ายๆที่มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะละได้มานะที่มีกับผู้ที่มีการศึกษาที่มีการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมานะที่ละเอียดมันไม่ใช่เป็นความอยากเบ่งหรืออวดใหญ่อวดดีแต่ไม่เป็นความยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันไม่ใช่ความอยากใหญ่แต่ยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นพระเป็นนักปฏิบัติหรือแม้แต่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็เป็นมานะแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าอสมิมานะคือความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ในสมัยพุทธกาลก็มีพระเถรีรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมเรียกว่าท่านตั้งใจปฏิบัติแล้วก็คงจะบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วก็มีมารมาประจนมานี่มันก็มาประจนในหลายรูปแบบเอาไว้ว่างๆก็จะเล่าให้ฟังประจนในลักษณะใดบ้างแต่ว่ามารตัวนี้เนี่ยมาบอกกับโสมาเถรีนะท่านชื่อโสมาว่าเป็นผู้หญิงอ่ะปฏิบัติไปจะได้ประโยชน์อะไรไม่มีทางเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วอย่ามาปฏิบัติเลยท่านโสมาเถรีตอบว่ายังไงท่านตอบว่าสำหรับผู้ที่มีสติมั่นรู้แจ้งในธรรมค ความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้ผู้ที่ยังยึดติดถือมั่นว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือว่าสำคัญตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขอให้ท่านไปหาเขาเถอะหรือให้ไปหาให้ไปหลอกไปล่อคนที่ยังคิดว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือว่าเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่อยู่อันนี้ก็แสดงว่าท่านพ้นจากเรื่องอัสมิมานะแล้วคือรู้ว่าไอ้ความเป็นนั่นเป็นนี่แม้กระทั่งความเป็นหญิงเป็นชายนี่มันก็เป็นสมมุติแต่คนเราส่วนใหญ่ก็ติดกับสมมุติตรงนี้แหละน้อยๆก็ยึดติดว่าสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นแม่ฉันเป็นพ่อคนที่เป็นแม่เวลาลูกเถียงเวลาลูกไม่เชื่อฟังก็จะไม่พอใจกิเลสก็จะออกมาว่าฉันเป็นแม่เธอนะอย่ามาเถียงฉันนะฉันเป็นพ่อนะอย่ามาเถียงนะฉันเป็นครูนะฉันเป็นเจ้าว่ามันก็มีนะฉันเป็นอาจารย์นะลูกศิษย์อย่ามาขัดขืนไอ้ความเป็นนั่นเป็นนี่ความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจือไปด้วยกิเลสมันเป็นสิ่งที่เจอไปด้วยกิเลสแม้แต่ว่าจะเป็นในสิ่งที่ดีก็ตามเช่นเป็นคนดีพอไปยึดมาสำคัญหมายว่าฉันเป็นคนดีเท่านั้นแหละมันก็เตรียมใจทุกข์ได้เลยเช่นเป็นคนดีแล้วคนอื่นไม่เห็นว่าเราดีเพราะว่าเราไม่มีศีลเพราะว่าเราไม่มีสติเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีอะไรที่จะเจ็บปวดเท่ากับถูกว่าไม่มีสตินะหรือว่าไม่มีศีลซึ่งคนธรรมดานี่ไปว่าเขาว่าไม่มีสตินี่เขาหัวเราะเลยก็ไม่สนใจถือว่าเบามากเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลยยังจะโมโหแต่มาว่าไม่มีสตินี่เขาเฉยแต่นักปฏิบัติธรรมนี่โอ้ถ้าถูกว่าไม่มีสติเนี่ยกินข้าวไม่มีสติเลยเสียงดังเนี่ยหรือว่าไม่มีศีลเนี่ยโอ้โกรธมากนี่แสดงว่าความยึดมันสำคัญหมายว่าเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติมันกัดละมันกัดเราละเนี่ยจำพูดท่าว่ามันกัดเราละความเป็นคนดีอันนี้เป็นอัสมิมานะอย่างหนึ่งนะหรือว่าสำคัญมากหมายฉันเป็นคนดีฉันเป็นนักปฏิบัติแต่เวลาเห็นนักปฏิบัติคนอื่นเขาทำดีกว่าเราเขาเข้มงวดเขาเข้มแข็งกว่าเราเขาตื่นเช้ากว่าเรานะเขาเอาจริงเอาจังกว่าเราโอ้มันทุกข์ขึ้นมาเลยมันทุกข์ขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือทุกข์ของคนดีทุกข์ของคนดีคือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีกิเลสที่ทำให้ทุกข์ได้กิเลสตัวนี้มันคืออุปทานอย่างหนึ่งการที่คนเราจะเกิดพบเกิดชาติได้นี่มันต้องมีอุปทานมาก่อนพอผัสสะเกิดขึ้นแล้วมันมีเวทนาตามมาถ้าไม่มีสติมันก็ปรุงแต่งเป็นตัณหาอุปาทานความยึดติดในมาตรฐานความดียึดติดในกิเลสยึดติดในความเด่นความดังความมีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นไอตัวดิ้นรนนี่ก็เรียกว่าตัวภพกรรมภพแล้วก็มันก็ปรุงแต่งบุคลิกขึ้นมาจนกระทั่งรู้สึกว่าเออฉันเป็นคนดีจริงๆนะฉันเป็นนักปฏิบัตินะไอตัวนี้แหละคือตัวชาติมันเกิดขึ้นความเกิดเป็นตัวตนว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ทำให้เกิดอัสมิมานะก็เป็นมานะอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกข์ได้เพราะว่าถ้ามันมีคนเก่งกว่าเราหรือถ้ามันมีใครมาว่าเราเรียกว่าความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็สั่นคลอนความเป็นนั่นเป็นนี่มันถูกสั่นคลอนมันคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมคนที่เป็นคนดีถูกต่อว่ามันก็เกิดความสั่นสะเทือนนะในความเป็นคนดีเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาด้วยซ้ำอย่างคนที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่อย่างเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยนะเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากแต่โดยพื้นฐานนี่เขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเป็นศิลปินเป็นนายสิบแล้วก็จับพัดจับปูขึ้นมากลายเป็นผู้นำประเทศก็แสดงอำนาจบาดใหญ่เพื่อกลบปมด้อยว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ไม่สำเร็จแล้วก็ความสำเร็จหลายอย่างก็ทำให้เขาเสือโอชอเป็นคนเก่งคนมีความสามารถเป็นมหาบุรุษแต่ว่าพอสงครามนี่เริ่มแพ้เริ่มถอยฮิตเลอร์นี่ก็เริ่มจ่อยเลยที่เคยไปแสดงตัวต่อหน้ามหาชนประกาศชวนผู้คนด้วยความฮึกเหิมก็ค่อยๆหลบหน้าผู้คนเพราะว่ามันไปสะเทือนความยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นคนเก่งคนยิ่งใหญ่ภาพตัวตนที่สร้างเอาไว้มันเริ่มสั่นคลอนจากความพ่ายแพ้ที่ค่อยๆมาทีละอย่างทีละอย่างอันนี้ก็เรียกว่าไอ้ความยิ่งใหญ่ความเป็นคนผู้นำมันเริ่มสั่นคลอนเรียกว่าเข้าสู่ชรามรณะจากภพชาติก็ชรามรณะแล้วก็ทุกข์มากจนกระทั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะทนรับความแพ้ไม่ได้อันนี้ก็มันเป็นภาพลวงไอ้ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันเป็นภาพลวงมันเป็นสมมุติที่เราก็ต้องรู้เท่าทันเพราะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็ไปยึดเอาว่าเป็นความจริงเป็นของจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ มีผู้ว่าคนหนึ่งตอนได้เป็นผู้ว่าในจังหวัดที่ใหญ่เนี่ยแกก็รู้สึกปลื้มรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนสำคัญแต่ว่าพอเกษียณใจก็ฝ่อเลยหงอยเลยเสร็จแล้วมีวันหนึ่งก็ได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงที่จังหวัดที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าเนี่ยเขามีการจัดงานตัวเองก็ดีใจนะรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเพราะว่านึกถึงภาพที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นใหญ่มีคนห้อมล้อมมีคนคารวะนะไปไหนก็มีคนต้อนรับแต่ว่าพอไปถึงในงานนี่จริงๆปรากฏว่าไม่มีคนสนใจข้าราชการเดิมที่เคยปราบกรานนะเคยมาประจบประแจงก็เคยมาห้อมล้อมก็ไม่มาสนใจก็ไปสนใจผู้ว่าคนใหม่ข้าบดีนายพุนก็ไม่มาสนใจหงอยเลยตัวเองนั่งอยู่ก็มีแต่ข้าราชการผู้น้อยมาคุยด้วยเสร็จจากวันนั้นแล้วก็ปรากฏว่ากลับไปบ้านก็อยู่ไม่นานก็ตายนี่เลยว่าไอ้มานะความถือตัวนี่พอไปยึดว่าเราเป็นนั่นแล้วไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้ว่ามันคือแค่หัวโขนที่เป็นของชั่วคราวคือใส่หัวโขนแล้วไม่ยอมถอดมันก็ทุกข์ไม่รู้ว่ามันเป็นสมมุติแต่ไอ้ตัวหัวโขนเนี่ยมันยังพอเท่าทันนะถ้าเรามีสติดีมีปัญญาแต่ว่าไอ้ตัวอัสมิมานะหรือความยึดติดสำคัญว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่นี่มันหนียากยึดถือว่าฉันเป็นคนไทยยึดถือว่าฉันเป็นผู้ชายยึดถือว่าฉันเป็นพระนี่มันแนบแน่นอยู่ในจิตส่วนลึกเวลาฝันก็ยังฝันว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันเป็นสมมุติที่เราไปยึดว่าเป็นจริงจนกระทั่งความเป็นมนุษย์ความเป็นบุคคลความเป็นเราว่านี่ฉันพระไพศาลนะอันนี้มันก็เป็นสมมุติพอไปยึดว่าเป็นฉันเป็นพระไพศาลมันก็เท่ากับว่าโดนมานะเข้าไปเล่นงานเข้าไปแบบลึกๆแล้วเวลาพอมันมีมานะเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ตามมาคือความสึกเสียหน้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาถูกเข้าตำหนิก็รู้สึกเสียหน้าแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะเราก็จะหัวเราะเยาะได้หัวเราะเยาะตัวเองได้เวลามานะมันต้องการประกาศตัวตนของมันซึ่งตัวตนไม่มีอยู่จริงหรอกแต่มันต้องการประกาศมันอวดเด่งเราก็หัวเราะเยาะมันหรือเวลาเสียหน้าเรารู้สึกเศร้ารู้สึกอับอายถ้าเรามีสติทันเราก็จะรู้มันไม่ใช่เราที่เสียหน้ามันมีกิเลสต่างหากมันเป็นตัวมานะต่างหากที่เสียหน้าคนเราเวลาเสียหน้าแล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะโกรธคนอื่นที่เข้ามารับรู้ว่าเราทําผิดทําพลาดโกรธคนที่เข้ามาต่อว่าเราหรือว่าทําให้เราเสียหน้ามันต้องหาเรื่องโกรธใครก็ได้สักคนเนี่ยเพื่อที่จะอ้างหรือหาผู้ง่ายหาแพะมารับผิดชอบกับการที่เราเสียหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันในตัวมันนะว่ามันกำลังหาแพะเราก็หัวเราะเยาะมันคนเราต้องหัวเราะเยาะตัวให้เป็นเพราะถ้าเราหัวเราะเยาะตัวไม่เป็นเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยมันจะถูกมันนะนี่ขี่คอเวลามันทุกข์เพราะเสียหน้าก็ให้รู้ซะว่าในตัวมันนะหรือตัวกิเลสต่างหากที่ทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์อย่าไปเอาความทุกข์ของมันมาเป็นของเราแต่พอเราไม่มีสติเราก็โง่นะไปเอาความทุกข์ของมันมาเป็นของเราเราต้องฉลาดพอที่จะคืนกลับให้มันไปคืนให้มันไปความทุกข์คืนให้มันไปมันเสียหน้าเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เราดีซะอีกจะได้เป็นการทรมานตัวมานะทรมานอัตตาต้องเห็นอย่างนี้บ้างนะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเสียหน้าเนี่ยมันคือการทรมานอัตตามันจะได้อ่อนน้อมถ่อมตนให้มากขึ้นนะมันจะได้สำรวมให้มากขึ้นมันจะได้เรียกว่าหายซ่าเนี่ยพูดง่ายๆหายซ่าถ้าเราทำนี้ได้เราจะไม่ไปทุกข์กับเรื่องหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีแล้วคนสมัยนี้มันติดเรื่องนี้มากตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนระดับนายพลนักการเมืองนักเรียนอาชีวะก็ตีกันเพราะเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องหน้าตาแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยรู้ว่าไอ้นี่มันกิเลสแท้ๆไอ้นี่มันเป็นความหลงแท้ๆก็ไม่รู้จะตีกันไปทำไมแต่เราปล่อยให้กิเลสมันครอบงำปล่อยให้มานะนี่มันครองใจเรามันกดทีมันขี่คอเราก็เลยบ้าไปตามมันสติที่มันช่วยได้นะสติมันช่วยทำให้เราเห็นกิเลสหรือมานะที่มันชูคอแผ่ประกาศตัวตนประกาศอัตตามันต้องไวที่จะเห็นตรงนี้ด้วยเวลาเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นจะต้องเห็นไอ้ตัวอัตตาหรือความยึดติดในอัตตาที่มันแสดงออกในรูปของมานะไม่ใช่แค่เห็นสามารถรื้อถอนตัวกูของกูไปได้เท่านั้นแต่ว่าจะต้องสามารถที่จะเห็นเท่าทันในความรู้สึกว่านี่กูนะนี่กูนะ ถ้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาศัยสติเป็นตัวสำคัญสติที่แรกก็สามารถที่จะรู้เท่าทันไอ้ตัวมานะแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ทุกข์ไปตามมันแต่ต่อไปสติก็ช่วยทำให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราอย่างที่ได้พูดไปแต่ตอนเช้าว่าถ้ามันเห็นมากๆเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ความสงบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางเท่านั้นแต่มันเห็นและมันก็จะรู้ว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันต้องเห็นตรงนี้ให้ได้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสติมันจะช่วยทำให้เราเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปัญญาคือมันเห็นมากๆเนี่ยปัญญาก็จะสุกงอมจนกระทั่งรู้แล้วว่าโอ้รูปนี้ไม่ใช่เรารูปนี้ไม่ใช่เรากิเลสไม่ใช่เราต่อไปก็เห็นว่านามนี่ก็ไม่ใช่เราแล้วความยึดติดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือว่าความยึดติดว่านี่กูนะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งในการที่ปัญญาจะถ่ายถอนหรือถอนออกมาได้ถ้ามาถึงขั้นนั้นได้ก็เรียกว่าหมดทุกข์สิ้นเชิงนะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าถึงแม้เรายังไม่บรรลุขั้นนั้นแต่เราก็สามารถที่จะรื้อถอนออกจากอำนาจของมันได้เป็นขณะขณะนิพพานชั่วขณะที่อาจารย์พุทธะเรียกว่าสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วขณะนะมันก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาก็ยังเข้าถึงได้จิตว่างชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะมันก็ยังอยู่ในวิสัยที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ต้องไปรอว่าต้องเกิดนิพพานที่เป็นเรียกว่านิพพานสมบูรณ์สุปาทิเสสนิพพานคือถึงแม้ไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ยังสามารถจะสัมผัสนิพพานชั่วขณะได้จากการที่เรามีสติและสติที่บ่มเพาะให้เกิดปัญญาขึ้นมา